ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მეომარი დაიღუპა. ვინ იყო უკრაინისთვის მებრძოლი აფხაზეთიდან დევნილი კახა გოგოლი?
არასდროს არ მოიხსენიებდა, როგორც უკრაინა რუსეთის ომს, ხოლო ის იყო როგორც საქართველო რუსეთის ომი მისთვის.
პარტიული კონიუნქტურისგან თავისუფლად საუბრის საბაბით ქართული ოცნებიდან წასულ დეპუტატებს მიმდევრების აკრებულოებშიც გამოუჩნდათ.
თავის გადაწყვეტილება მიიღო გაგასთვალით, ესე იყო დანახული, ესე აღქმული.
დარწმუნებული ვარ სწორედ იმაში, რომ ეს არის მორიგი სპექტაკლი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა უკრაინის ყველა მოქალაქისთვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების განკარგულებას. მანამდე ეს წესი მოქმედებდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების და რუსეთის მიერ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ოკუპირებული ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების მცხოვრებთათვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შეერაღებული ძალების სარდლობას დაავალა რუსი სამხედროებისგან ქვეყნის სამხრეთ ტერიტორიების გათავისუფლების გეგმის შემუშავება. ამის შესახებ ბრიტანულ გამოცემას Sunday Times განუცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა. მინისტრის თქმით, როცა გენერალური შტაბი ამბობს, რომ ამ მიზნის მისაღწევად სჭირდება კონკრეტული საშუალებები, ეს უკვე მისი სამუშაოა და კოლეგებს პარტნიორი ქვეყნებიდან წერდებს უგზავნის და უხსნის, რატომ სჭირდება უკრაინას კონკრეტული სახეობის შეერაღება. Sunday Times-თან ინტერვიუში რეზნიკოვი არ ასახელებს კონკრეტულად, რომელი ოლქების გათავისუფლების გეგმის შემუშავება მოითხოვა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. ამასთან 8 ივლისს უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ვერეშუკმა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების მცხოვრებთ მოუწოდა ეს რეგიონები ნებისმიერი გზით და საშუალებით დატოვონ, რადგან უკრაინის შეერაღებული ძალები დეოკუპაციას დაიწყებენ და დიდი ბრძოლები ამოსაოდნელი. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქები 2022 წლის მარტში დაიკავეს. კრემლის მიერ ამ რეგიონებში დანიშნული დე-ფაქტო ადმინისტრაციები ამზადებენ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში ხერსონის და ზაპოროჟიეს შესასვლელად. ბოლო ორი დღეა უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ავრცელებენ ცნობებს იმის შესახებ, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებმა სხვადასხვა იერიში მიიტანეს ხერსონის ოლქში რუსი სამხედროების პოზიციებზე. 24-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ ჩასივი იარში, სადაც უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით რუსული რაკეტა მოხვდა ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლს. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს იერიში მიიტანეს ხარკოვის საცხოვრებელ უბნებზე, სადაც დაიღუპა სუმცირე 6 ადამიანი და 30-ზე მეტი დაშავდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ხარკოვსა და ჩასივი იარზე სარაკეტო დარტყმები დაადასტურა, თუმცა არაფერი უთქვა სამოქალაქო ობიექტებზე. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა მაღალი სიზუსტის იარაღით გაანადგურეს უკრაინის არმიის პოზიციები. გერმანია ყველაფერს გააკეთებს, რათა რუსეთიდან გაზის მიწოდების დეფიციტმა საზოგადოებაში განხეთქილება არ გამოიწვიოს. ამის შესახებ დღეს ტოკიოში ვიზიტისას განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენით შეაჩერა ევროპისთვის გაზის მიწოდება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მთავრობა უზრუნველყოფს ენერგომატარებლების სამართლიან განაწილებას. ანალენა ბერბოკის თანახმად, რუსეთის ქმედებების პროგნოზირება შესაძლებელი, ამიტომ ყველა სცენარზე მუშაობა მიმდინარეობს. დღეიდან რუსეთმა შეაჩერა ევროპისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდება მილსადენ ჩრდილოეთის ნაკადით, რომელიც ბალტიის ზღვის ფსკერზე გადის. გასადენის ოპერატორი კომპანია გაზპრომის შვილობილი Nord Stream-ი მიზეზად ასახელებს ყოველწლიურ გეგმურ ტექნიკურ მომსახურებას, რომელიც ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით 21 ივლისამდე გაგრძელდებოდა მიზნათი ისახავს გასტადენის ეფექტურ უსაფრთხო და საიმედო ექსპლუატაციას. ჩრდილოეთის ნაკადით მიღებულ გაზზე დიდწილადაა დამოკიდებული ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა, მათ შორის გერმანია, სადაც შიშობენ, რომ მიწოდება არც 21 ივლისის შემდეგ აღდგება. მილსადენი პროფილაქტიკური სამუშაოებისთვის წინა წლებშიც პერიოდულად ჩერდებოდა, თუმცა ამჯერად ეს ხდება უკრაინაში ომის ფონზე. ევროკავშირის სანქციებით და წევრი სახელმწიფოების მიერ უკრაინის მხარდაჭერით უკმაყოფილო რუსეთი ევროპას არაერთხელ დაემუქრა ენერგეტიკული პრობლემების შექმნით. 14 ივნისიდან რუსეთმა 40%-მდე შეამცირა ჩრდილოეთის ნაკადით ევროპაში გაზის ექსპორტი და მიზეზად ის დაასახელა, რომ კანადამ სანქციების გამო არ დააბრუნა ტურბინები, რომლებსაც მონრეალში არემონტებდნენ. რუსული გაზის მიწოდების შემცირება ქმნის საფრთხეს, რომ ევროპის ქვეყნები ზამთრის მარაგით ვერ შეავსებენ საკუთარ საცავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უახლეს ხანში ჩამოასვენებენ უკრაინაში დაღუპულ კიდევ ერთ მებრძოლს, კახა გოგოლს. მისი ოჯახის წევრებმა და ნათესავებმა იციან, რომ კახა გოგოლი ლუგანსკის მახლობლად დაიღუპა. რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში 17 ქართველი მებრძოლია დაღუპული. ბოლო მათგანზე, კახა გოგოლზე, უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
48 წლის კახა გოგოლი ოკუპირებული აფხაზეთის გულრიფშის რაიონის სოფელ ფშაფის მკვიდრია. საკუთარი კუთხიდან იძულებით გადაადგილების შემდეგ ის ცოლ-შვილთან ერთად გარკვეული პერიოდი თბილისში, დემელთა დასახლებაში ცხოვრობდა. ბოლო პერიოდში კი მშობლების ავადმყოფობის გამო ფოთში, ასევე დემელთა დასახლებაში იმყოფებოდა. დაღუპული მებრძოლის ბიძაშვილი ირაკლი ფიფია რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ კახა გოგოლი უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეოთხე დღეს გაემგზავრა და მას შემდეგ ცხელ წერტილებში იბრძოდა.
ამდე კონდა ჩვენ კახასთან ურთიერთობა, სატელეფონო კავშირი, არასდროს არ მოიხსენიებდა, როგორც უკრაინა რუსეთის ომს, ხოლოდ ის იყო როგორც საქართველო რუსეთის ომი მისთვის და ის ამ სულისკვეთებით ჩაერთო ამ ომში.
კახა გოგოლი უკრაინაში საბრძოლო გამოცდილებით ჩავიდა. როგორც ირაკლი ფიფია ყვება, ჯერ კიდევ არასრულწლოვანი იყო, როცა რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყო. ამ ბრძოლის დასასრულებლად ჩავიდა ის უკრაინაშიც.
აფხაზეთის ომის პერიოდში ის არასრულწლოვანი იყო 17 წლის და ასაკობრივი ზღვარი არაძლევდა შესაძლებლობას, რომ ომში ჩართულიყო და გაწვევა გაეკეთებინათ მისთვის. აქედან გამომდინარე ის მისი სურვილი წავიდა, გაიპარა ომში, მოხალისე ჩაეწერა და ოჯახმა დაახლოებით ერთი კვირის მერე დაიგო ალბათ, რომ კახა აფხაზეთის საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას. 2008 წლის აგვისტოს ომში იღებდა მონაწილეობას, მთელი ცხოვრება ებრძოდა რუსულ ოკუპაციას. მისი მთავარი მიზანი და აი სულიდაგულით მოტივაცია იყო მისი კუთხის დაბრუნება და ის თვლიდა, რომ უკრაინის ფრონტზე გადიოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის და საქართველოს გაერთიანების ხაზი.
დაღუპული მებრძოლის ოჯახის ცნობით კახა გოგოლი ლუგანსკის ოლქში 10 ივლისს დაიღუპა, როცა საჰაერო იერიშისას სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო. მათივე ცნობით მებრძოლს კიევში სამხედრო პატივს მიაგებენ მისი თანამებრძოლები. ამის შემდეგ კი ვარშავა თბილისის რეისით მოხდება მისი სამშობლოში ჩამოსვენება. ირაკლი ფიფიას თქმით, სამწუხაროდ ოჯახი ვერ უსრულებს კახა გოგოლს სურვილს და ვერ დაკრძალავენ მშობლიურ გულრიფში, რომელიც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. 48 წლის მებრძოლს ფოთში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ.
მას სულიდაგულით უნდოდა და იძახდა ყოველთვის, მე რომ მოკვდებიო, გარდავიცვლები და წავალ ამ ქვეყნიდანო, აუცილებლად ჩემ მიწაწყალს მიმაბარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ აუსრულებს სურვილს და ღმერთმა ქნას ის რისთვისაც იბრძოდა, რა შემართება ჰქონდა, რა მოტივაცია ჰქონდა და მოძრავებს დღესაც საქართველოს და მასეთ ზუსტად კახასნაირ გულამდებულ ადამიანებს, ღმერთმა ქნას, რომ გაერთიანდეს ჩვენი ქვეყანა და ყველა ტიტულები ჩვენი მიცვალებული, რომელიც არის იმ კუთხიდან გადავასვენოთ და მივაბაროთ მიმიკას, რომელსაც ნატრობდა.
რუსეთი უკრაინაში ომს 24 თებერვლიდან აწარმოებს. პირველივე დღეებიდან უკრაინაში რამდენიმე ასეული ქართველი მოხალისე იბრძვის. ისინი სხვადასხვა ბატალიონებში ირიცხებიან და მონაწილეობენ საომარ მოქმედებებში. ქართველი მებრძოლების დაღუპვის შესახებ პირველი ინფორმაცია 18 მარტს გავრცელდა. 24 თებერვლიდან უკრაინაში 17 ქართველი მებრძოლია დაღუპული.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში უკრაინაში დაღუპული მე-17 ქართველი მეომრის კახა გოგოლის შესახებ. უკრაინამდე რუსეთმა და მის მიერ კონტროლირებულმა რეჟიმმა კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული გენოციდი აფხაზეთში ჩაიდინა და ამისთვის უნდა დაისაჯოს. ამ მოთხოვნით საქართველოში ხელმოწერების შეგროვება მიმდინარეობს. უფრო მეც ამ კამპანიის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ბუჩამდე იყო აფხაზეთი. ამ ექსპოზიციის ინიციატორები და მხარდამჭერები 1992-1993 წლებში რუსეთის მიერ ქართველთა გენოციდის აღიარებას მოითხოვენ. პროექტის ავტორები არიან თავისუფლების ინსტიტუტი ტაბულა, ამომრჩეველთა განათლების საზოგადოება, პარტია ევროპული საქართველო და პლატფორმა აფხაზთა კრება. ექსპოზიცია მოიცავს აფხაზეთის ომის სისასტიკის ამსახველ დოკუმენტურ ფოტო, ვიდეო და აუდიო მასალას. ექსპოზიციის ავტორთა განცხადებით ბევრს ავიწყდება, ბევრმა კი არ იცის, რომ რუსეთი ბუჩამდე და მარიუპოლამდე სისასტიკეს გაგრასა და ოჩამჩირეში ჩადიოდა. აფხაზეთიდან დევნილ მერილ ობჟანიძეს იმედი აქვს, რომ როგორც ოკუპაცია აღიარა საერთაშორისო საზოგადოებამ 2008 წლის შემდეგ, ასევე მოხდება აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარება დროთა განმავლობაში. მერილ ობჟანიძის თქმით, ომგამოვლილ ადამიანებს მისი სისასტიკის დავიწყება არ შეუძლიათ.
ვეცადეთ გამოსავალს, რომ ვიპოვოთ გზა, რომელიც მშვიდობისგან წაგვიყვანს. თუმცა ის, რომ ეს გენოციდია, რა თქმა უნდა, ბუჩამდე უნდა აღიარებული ყოფილიყო. ეხლა მე მგონი უფრო არ გაგვიჭირდება, რომ მსოფლიოს დავაჯეროთ, რომ ჩვენ ნამდვილი გენოციდი გამოიცადეთ.
ისტორიული მეხსიერების გაცოცხლებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აფხაზეთიდან დევნილი ემა კამკიაც. მისი თქმით, ომმა შეცვალა 300,000-ზე მეტი ადამიანის ცხოვრება, რომელსაც სულ სხვაგვარად გეგმავდნენ და იმსახურებენ, რომ საზოგადოება იცოდეს მათი ისტორიები.
რა თქმა უნდა, ეს იყო გენოციდი, ის რაც მოხდა აფხაზეთში. გენოციდის აღიარება ძალიან რთულია, მაგრამ ის, რომ ამაზე საუბარი დაიწყება, ის, რომ ის ქვეყნები, რომელთაც შეუძლიათ ამ საკითხის მიმართ გამოხატონ თავისი განწყობა, პრეცედენტი იმისა, რომ ამაზე ვიღაცამ დაიწყოს საუბარი, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ემა კამკიას თქმით, მიუხედავად ტრაგედიისა, რომლის მსხვერპლნი ქართველები და აფხაზები ერთნაირად არიან, კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი გზებითაა შესაძლებელი.
მე ომის დროსაც კი ამბობდა აფხაზი მდგომარეობით, რომ ისიც მსხვერპლია, იმათაც უდიდესი ტკივილი გაიარეს. ტკივილი არის ის, რაც ამ ადამიანებს აერთიანებს და შეიძლება რაღაც საერთო მომავლის კენ გადადგას საბოლოოდ დაბიჯები.
კონფლიქტის მოგვარებაში მოქალაქეების როლსა და მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს დევნილი მედიაშვილდაძე, რომელიც 30 წელია ქუთაისში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში გაიცნო აფხაზები, რომლებიც მას ქუთაისში ხშირად სტუმრობენ.
მე მათთან მაქვს ურთიერთობა, ძალიან ჩვეულებრივი ურთიერთობა, თანასწორი ურთიერთობა და მე გრძნობ, რომ ჩვენ ერთნაირად ვტკივა. არის რაღაც თემები, რასაც არ ვეხები, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ისინი აფხაზები არიან. შეიძლება სხვა ადამიანებთანაც, როდესაც ვთქვათ, ურთიერთობა ახალი წამოწყებულია, თავს იკავებ რაღაც თემებზე სასაუბროდ.
პლატფორმა აფხაზთა კრების წარმომადგენელი მალხაზ პატარაია მიიჩნევს, რომ 1992-1993 წლებში აფხაზეთში რუსეთის მიერ ქართველთა გენოციდის აღიარება და დამნაშავეთა დასჯა ხელს შეუწყობს ქართველებისა და აფხაზების შერიგებას. მისივე განცხადებით, საქართველოს ყველა ხელისუფლების არასაკმარისი პოლიტიკური ნების გამო ომით დაზარალებულებს მსხვერპლის სტატუსი დღემდე არ აქვთ და სასტიკი დანაშაულების გამო არავინ დასჯილა.
6000-მდე დაღუპული ქართველი ხავს ჩვენ. ეს არის დახვრეტილი, ჩამოხშობილი, ცოცხლადამწვარი, ჭებში ჩამარხული, გაუპატიურებული. 98-99 წლებში ეს 6-წლიანი გამოძიება შეწყდა. დღეს საქართველოს პროკურატურაში არის 250-ტომიანი საქმე, რომელიც ამოდებულია მაუთქეში. ამ გამოძიების მასალების მიხედვით დაკითხულია 25000 მოწმე. ხილებულია 800-მდე შემსრულებელი და 20 ორგანიზატორი. მე გეუბნებით ახლა ოფიციალურ მონაცემებს, რომელიც ზუსტად ზუსტად ამ პერიოდში გამოვიდა, როდესაც გენერალურმა პროკურორმა მოხსენება გააკეთა პარლამენტში. ბროშურად გამოვიდა და ერთი გაკვეთლებული ბროშურა მე მაქვს.
კამპანიის ორგანიზატორებმა რუსეთისა და მისი ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფი დაჯგუფებების მიერ აფხაზეთში კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების ქართველთა გენოციდად აღიარების მოთხოვნით პეტიცია შექმნეს და ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. პეტიციას საქართველოს მთავრობას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარუდგენენ.
Tata Kachkachishvili გიამბოთ, პოლიტიკური არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის მიერ დაწყებულ კამპანიაზე, რომლის მიზანია აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარება. Საუბარია გენოციდზე, რომელიც ორგანიზატორთა განცხადებით რუსეთმა და მის მიერ კონტროლირებულმა რეჟიმმა ჩაიდინეს 90-იანი წლების შეერღებული კონფლიქტის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Პარტიული კონიუნქტურისგან თავისუფლად საუბრის და საზოგადოებისთვის პოლიტიკის კულუარული ამბების გაცნობის საბაბით ქართული ოცნებიდან წასულ სამ დეპუტატს მიმდევრები საკრებულოებშიც გამოუჩნდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობები და მართველი პარტია ქართული ოცნება დატოვა ლაგოდეხის, ჭიათურის, თერჯოლის და ახალციხის საკრებულოების 4 წევრმა. მათ საჯარო განცხადებებში გაკრიტიკებულია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეაქცია ქართული ოცნებიდან ახლახან წასული დეპუტატის მიხეილ ყავალაშვილის ამას წინანდელ შეკითხვებზე. უფრო მეც პროცესზე, რომელმაც დედაქალაქიდან რეგიონებშიც გადაინაცვლა ლაგოდეხის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძემ თანამდებობა დატოვა. ასევე დატოვა პარტია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს რიგები და პარტიის ლაგოდეხის ორგანიზაციაში აღმასრულებელი მდივნის პოზიცია. ღამბაშიძემ გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოებას აცნობა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოქვეყნებული წერილით, როგორც თავად წერს, მიდის იმისთვის, რომ თავისუფლად და ღიად ილაპარაკოს მნიშვნელოვან საკითხებზე და ამით ჩრდილი არმიაყენოს პარტიას. ციტატა გიორგი ღამბაშიძის წერილიდან. ჩემი ქართული ოცნება ერთიანი, თავისუფალი და ამაყი, ევროპული ოჯახის წევრი საქართველოა, რომელსაც არ ეყოლება მითითებებისა და დირექტივების გარედან მიმცემი, რომელსაც არ ეყოლება მჩაგვრელი, დაბრუნებული ექნება ოკუპირებული ტერიტორიები, ქვეყანა, სადაც დამოუკიდებლად მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, ქვეყანა, რომელსაც ეყოლება მეგობრები და სტრატეგიული პარტნიორები, შტატებიდან დაწყებული, დამთავრებული დასავლური სამყაროს ყველაზე პატარა სახელმწიფო. ამ ჩემს ქართულ ოცნებაში არ ჯდება, რომ თავარი მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენელი ამ ქვეყანაში მისთვის განკუთვნილ წერილს ბოლომდე არც კი კითხულობს, ისე აყენებს მძიმე შეურაცხყოფას საქართველოს პარლამენტის წევრს მიშა ყაველაშვილს. პირადად ჩემთვის ეს საგანგაშო ამბავი და წითელი ხაზია. რატომ? მაგალითად, საქართველოს ელჩმა ამერიკაში მსგავსი რომ თქვას კონგრესმენზე ან სენატორზე, არ გახდება ის ელჩი გამოსაწვევი? და პირიქით, აქ არაფერი არ მომხდარა? ნებული ვარ, რომ საქართველოს არასდროს დაბრუნდება საბჭოთა რუსულ წარსულში და არასდროს შეეგუება სიტუაცია, სადაც ცეკას მდივნები თუ ინსტრუქტორები რუსეთიდან იძლეოდნენ დავალებებს. ოკუპაციისა და 1000 უბედურების 200-წლიანი ჩაგვრის გარდა ამ დირექტივების გამოც არ უყვართ რუსეთი ამ ქვეყანაში. ასეთ დამოკიდებულებას ვერც სხვისგან, თუნდაც მეგობრისგან ვერ მივიღებთ. ასე ახსნა პარტიიდან წასვლა ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი ღამბაშიძემ. ის რჩება საკრებულოს წევრად და კელი დეგნანს თხოვს დაასახელოს თუნდაც ერთი ტყუილი, რომელიც პარლამენტარ მიხეილ ყაველაშვილის წერილში იყო. გარდა ამისა, პარტიის დატოვების შესახებ დაწერილ წერილში ღამბაშიძემ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქვეყნის მტრებად მოიხსენია. რადიო თავისუფლება ცდილობდა გიორგი ღამბაშიძისგან შეკითხვებზე მიეღო პასუხი. თავდაპირველად ინტერვიუს დაგვპირდა, თუმცა შემდეგ უარი თქვა. გიორგი ღამბაშიძე დღეს არ გამოჩენილა არც ლაგოდეხის საკრებულოში. საკრებულოში არ დაგხვდა არც თავმჯდომარე კახა ჯამბურია. შემდეგ ტელეფონით გითხრა, რომ გიორგი ღამბაშიძის წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება მოულოდნელია, თუმცა იზიარებს მის პოზიციას კელი დეგნანთან დაკავშირებით.
მე გავეცანი კევი ბეგნავის განცხადებას, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე ნამდვილად ვერ გვასწავლი მას და ვერც ვერავის. თუმცა, როცა რაღაც განცხადებაზე აკეთებ კომენტარს და ის განცხადება არა გაკლონდე ჩაკეკული, ნუ გარკვეულწილად მე მის ადგილას თავ შევიკავებდი ერთ-ერთ განცხადების გაკეთების გადა. ყველა თავისი მოსაზრება აქვს და ყველა თავისებურად ფიქრობს.
მოტივი, რომელიც ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძემ პარტიის დატოვების და გადადგომის მიზნად დაასახელა, მისაღებია მისი თანაგუნდელისთვის ივანე ხაჩიძისთვის. ხაჩიძე საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა და ასევე თანამდებობა უკავია პარტიის ლაგოდეხის ორგანიზაციაშიც.
მე ვფიქრობ, მაინც მოზომილი დარბილი უნდა იყოს და ისე უნდა იყოს ნათქვამი ესა თუ ის, თუნდაც სიმართლე თუ არასიმართლე დიპლომატისგან, რომ ადამიანში გაღიზინება არ გამოიწვიოს. გაგამ თავის გადაწყვეტილება მიიღო, გაგასთვალით, ესე იყო დანახული, ესე აღქმული.
ჩვენ ხომ არ აპირებთ იგივეს გაკეთებას, ან ხომ არ აქვს ინფორმაცია, რომ სხვა
არანაირი არანაირი ინფორმაცია არსებობს ზავსი და მეც ფიქრათაც არ მაქვს რა. აქ ვარ, სადაც ვარ და ემსახურები იმ საქმის რა პოზიციას მიკავია.
ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელიც აქამდე მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან ისმოდა, ახლა რეგიონებშიც გააქტიურდებაო. ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ევა ლომთაძე. ის არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა პარტიიდან გასულმა მართველი გუნდის ყოფილმა წევრებმა გაერთიანება შექმნან და ერთიანი ძალებით აწარმოონ ანტიდასავლური რიტორიკა. ლომთაძის აზრით, გიორგი ღამბაშიძის გადაწყვეტილება წინასწარ იყო შეთანხმებული მართველ გუნდში.
საკრებულოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წევრი გახდათ, უფრო მეტიც აქტიური შემსრულებელი და მოღვაწე იმ მითითებებისა, ინიციატივებისა, რასაც საერთოდ ქართული ოცნება ახორციელებდა. გარდა ამისა, ინტელექტუალური თვალსაზრისით მოვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ის, რომელიც ყავდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს. თუმცა იცით რა მიკურს ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ამტკიცებს და რომ იყო ევროპული ღირებულებების მიმართულებების და არაერთ პროექტში გახდათ ჩართული, ესეთ განცხადებას როგორ დაწერდა, დარწმუნებული ვარ სწორედ იმაში, რომ ეს არის მორიგი სპექტაკლი.
გიორგი ღამბაშიძე ლაგოდეხის საკრებულოში მუშაობას გააგრძელებს დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით. ის საკრებულოს წევრია 2017 წლიდან. საჯარო სამსახურში მუშაობდა წინა ხელისუფლების დროსაც. 2004 წელს იყო კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი.
ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაგოდეხიდან, რომელიც ერთ-ერთია საქართველოს მუნიციპალიტეტებიდან, სადაც საკრებულოებში მიმდევრები გამოუჩნდა პარტიული კონიუნქტურის გან თავისუფლად საუბრის და საზოგადოებისთვის პოლიტიკის კულუარული ამბების გაცნობის საბაბით ქართული ოცნებიდან წასულ სამ დეპუტატს. საუბარია ზოზარ სუბარზე, მიხეილ ყაველაშვილსა და დიმიტრი ხუნდაძეზე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობები და მართველი პარტია დატოვა ლაგოდეხის, ჭიათურის, თევჯორის და ახალციხის საკრებულოების 4 წევრმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას აღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქცია გამართეს დღეს გორში გარემოვაჭრეებმა, რომლებიც რამდენიმე კვირის წინ მერის წარმომადგენლებმა გააფრთხილეს, რომ გარევაჭრობა იკრძალება. გასული კვირის ბოლოს კი თვითნებურად განთავსებული დახლები აუშალეს. რას მოითხოვდნენ გარემოვაჭრეები დღევანდელ აქციაზე და რა მიზნით სურდათ მუნიციპალიტეტის მერთან შეხვედრა? ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
დილით ქუჩაში პროდუქციის გაშლა დააპირეს, მაგრამ ადგილზე სამართალდამცავები და მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები დახვდნენ. ჭავჭავაძის, გურამიშვილის და ქართლის ქუჩების გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია იქვე გამართეს და გარევაჭრობის აკრძალვა გააპროტესტეს. ისინი რამდენიმე თვიან ნებართვას ითხოვენ იმისთვის, რომ ვალითაღებული პროდუქციის რეალიზება შეძლონ. ერთ-ერთი გარემოვაჭრე ცუდად შეიქმნა და ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში გადაინაცვლეს და მერთან, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილთან შეხვედრა მოითხოვეს. თუმცა მის ნაცვლად მოვაჭრეებს ვიცემერი ნიკა ღვინიაშვილი შეხვდა, რომელმაც განუმარტა, რომ გარევაჭრობა აკრძალულია და თვითნებური მოქმედების შემთხვევაში დააჯარიმებენ. უკმაყოფილო გარემოვაჭრეები აცხადებენ, რომ საჯარიმო სანქციების მიუხედავად ქუჩაში ვაჭრობას მაინც გააგრძელებენ და შეთავაზებულ ალტერნატიულ ტერიტორიებზე არ გადავლენ.
უნდა დავდგე და დამიწერონ ჯარიმა. იმიტომ იწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ გვალი მაქვს ჩასატანი. მერი არ შეგხვდა. გვინდოდა, მაგრამ აი ეს პასუხი გამცა. ჩაწერილები არ ხართ და ვერ შეგხვდება თუ.
ცხინვალიდან ვარ, წამოსული. აღარც ახლი, აღარაფერი. იძულებული ვიყავით რომ წამოსულიყავით, ხო? იმის მაგილად რომ აქ ცოტა ახლა რაღაცი ჩეღავათი გაგიწეო. უკვე საერთოდ მოქალაქე თუ არ, ადამიანი თუ არ, აკა იგიც არ არის. თავრობასთან არ მიდიო, არაფერზე არ შემიწუხებია. გამიშვი რა, დავდგე იმ წუწიანი ქუჩა თუ რაც არის. ჩემი ლუკმაპული, ჩემი საარსებო ვიშო.
გარეთა ვაჭრობთ, ხო? შვიმა თუ თოჭყაპია. მე ვინმეს რამე ვთხოვე, საჭმელიან ბინისკირა გადამიხადე მეთქი. მე მორკაპიქს რო ვაკეთებ არა, ჩემი წვალივით ბინისკირას ვიყდი და საჭმლის ფულს ვაკეთებ. ავანტყოფი ადამიანი ვარ. ხარი საერთოდ არ მივარგა. და რატო უნდა აყვარო?
სამართალდამცავებმა და გორის მუნიციპალიტეტის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა 8 ივლისს გვიანღამით გორის ქუჩებში უნებართვოდ განთავსებული გარევაჭრობის დახლები აიღეს. გურამიშვილის, ჭავჭავაძის და ქართლის ქუჩებზე დახლების დემონტაჟი მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა. გორის მერიაში განაცხადეს, რომ გარემოვაჭრეები ახალ ბაზარში, რომელიც ქალაქის გარეუბანში მდებარეობს, ერთი წლის განმავლობაში საქმიანობის გაგრძელებას სიმბოლურ ფასად შეძლებენ. გარემოვაჭრეები მერიის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოები არიან და აცხადებენ, რომ ქალაქის გარეუბანში მდებარე ბაზარში გადასვლა მათთვის მიუღებელია, რადგან იქ არც მყიდველია და გადაადგილებაც პრობლემებთან არის დაკავშირებული, რაც მათ ხარჯებს კიდევ უფრო გაზრდის. კონსტრუქციებისა და დახლებისგან ამ ქუჩების გათავისუფლების შესახებ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა გარემოვაჭრეები ბოლოს თითქმის ერთი თვის წინ, 14 ივნისს გააფრთხილეს და დახლების ასაშლელად ვადაც მისცეს. ჭავჭავაძის, გურამიშვილის და ქართლის ქუჩებზე ხილბოსტნეულის, თევზის და არძის პროდუქტების გარდა ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და საყოფაცხოვრებო ქიმიაც იყიდებოდა. ზოგი დახლთან ვაჭრობდა, ზოგს კი პროდუქცია ტროტუარზე ჰქონდა გაშლილი. ამიტომ იქ ფეხით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი იყო. ეს ქუჩები კი ანტისანიტარიის ბუდეთ იყო ქცეული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. პატიმრის თვითმკვლელობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველოს სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. მის მიერ დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიება დაწყებულია. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების ფაქტზე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა, რაც ეხება საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვას, დღეს ისევ არ შედგა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მოსამართლე ბადრი კოჭლამაძაშვილმა დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ბრალდებულ შესთავაზეს სხდომაზში მონაწილეობა როგორც დარბაზიდან, ასევე დისტანციური ჩართვი, თუმცა პასუხად სასამართლომ კლინიკისგან, რომელშიც ამჟამად მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება, მიიღო წერილი, რომ ბრალდებულის მდგომარეობის გათვალისწინებით სჯობს, რომ მან სასამართლო პროცესში მონაწილეობა არ მიიღოს. კლინიკა ვივა მეჩი, სადაც მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება, დღეს მას შეხვდა პარლამენტის წევრი, პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იაკო ხვიჩია. კლინიკიდან გამოსვლის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილს დაპირდა, რომ ყველაფერს გააკეთებს გეგმის განსახორციელებლად პარტია გირჩისა, რომლის ერთი ნაწილიც უშუალოდ არის დაკავშირებული პატიმრობიდან მის გათავისუფლებასთან. როგორც ხვიჩია თქვა, სააკაშვილის პატიმრობა ევროინტეგრაციის პროცესს ხელს უშლის და შესაბამისად ეს საკითხი ნაციონალური მოძრაობის წევრებისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ყველა ტყუილის ნაცვლად თქვან, რომ სააკაშვილის გათავისუფლების სანაცვლოდ სხვანაირად მოიქცევიანო, განაცხადა იაკო ხვიჩია. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელიც ეხება 2 ივლისს სამოქალაქო აქტივისტების მიერ მარნეულში ჩატარებულ კამპანიას შინ ევროპისკენ, რა დროსაც აქტივისტებს თავს დაესხნენ მერიის და საკრებულოს თანამშრომლები. წერია არასამთავრობო ორგანიზაციათა დღევანდელ განცხადებაში. კერძოდ ის, რომ აქტივისტ სამირა ბაირამოვას აყენებდნენ სიტყვერ შეურაცხყოფას და ჰქონდათ ფიზიკური ანგარიშსწორების მცდელობა. პოლიცია ცდილობდა დაპირისპირების განმუხტვას, თუმცა არ ახდენდა სათანადო რეაგირებას თვითმმართველობის თანამშრომელთა მხრიდან უკანანო მოქმედებების აღსაკვეთათო, წერია განცხადებაში. ეს ორგანიზაციები მოითხოვენ, რომ თანამდებობიდან გათავისუფლდნენ კონკრეტული პირები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან მარნეულის თვითმმართველობაში, ასევე მოითხოვენ თვითმართობის ცალკეულმა პირებმა შეწყვიტონ შეურაცხყოფაზე დაფუძნებული გამოხატვა და დაიწყონ კონსტრუქციული თანამშრომლობა მედიასა და სამოქალაქო სექტორთან. დღეს პარლამენტში გაიმართა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთან. საუბარი იყო სასამართლოს რეფორმაზე. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ პარტია საქართველოსთვის, მოქალაქეების და გირჩის წარმომადგენლები. პარტია ლელოს ლიდერები კი ვიზიტს იწყებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.